SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในคืนวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดคืนนี้มีดังนี้นะคะ
Yeah, I sat and watched the announcement. I watched the speakers. There's both sides to it.
Did you see the announcement today about
yes.
the date?
I'm concerned because I'm concerned that it's not going to get up and that's going to be really distracting.
นายกรัฐมนตรีประกาศวันลงประชามติแล้ว14ตุลาคมประชาชนตามท้องถนนในออสเตรเลียรู้สึกอย่างไรเรามีรายงานพิเศษค่ะ
แต่พอเรามาทำที่นี่อะค่ะเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องมาอยู่จุดนี้เรามาทำอะไรที่นี่นั่นคือความยากของจิตใจเราที่เราต่อต้านเราคิดเสมอใน mindset ในหัวเราอะเราคิดว่าทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้อะ
นำกลับมาให้ฟังอีกครั้งกับสัมภาษณ์อดีตผู้ประกาศข่าวจากไทยมาเล่าประสบการณ์ใช้ชีวิตในออสเตรเลียที่ไม่เหมือนฝันไว้ติดตามฟังกันได้ในรายการ SBS ไทยคืนนี้นะคะแต่ในช่วงแรกนี้ขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
อาสาสมัครหลายร้อยเดินรณรงค์ประชามติเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาแควนตัสถูกดำเนินคดีฐานโฆษณาตัวลดราคาที่ถูกระงับกระทรวงคุ้มครองแรงงานออกกฎใหม่คนขับอูเบอร์พนักงานส่งอาหารได้ประโยชน์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย31สิงหาคม2566กับดิฉันชยดาภาอาสาสมัครหลายร้อยคนเริ่มต้นเดินรณรงค์เพื่อสนับสนุนหรือต่อต้านการลงประชามติเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้ประกาศว่าวันที่14ตุลาคมเป็นวันลงประชามติชาวออสเตรเลียจะถูกขอให้ตัดสินใจว่าคณะที่ปรึกษาเสียงชาวพื้นเมืองหรือที่เรียกกันว่า The Voice ซึ่งเป็นหน่วยงานถาวรที่จะแสดงทัศนะของพวกเขาต่อรัฐสภาออสเตรเลียและต่อรัฐบาลในด้านการออกกฎหมายและนโยบายที่มีความสำคัญต่อชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสจะได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญหรือไม่ผู้อำนวยการการรณรงค์ตอบรับ Yes ดีนพาคินกล่าวว่ารู้สึกถึงความตื่นเต้นมากขึ้นในขณะที่วันลงประชามติใกล้เข้ามาแล้วกลุ่มเฝ้าระวังผู้บริโภคได้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับสายการบินแควนตัสโดยกล่าวหาว่าสายการบินโฆษณาตั๋วสำหรับเที่ยวบินลดราคาที่ถูกระงับไปแล้วแต่ยังไม่ถูกถอดออกจากการโฆษณาลดราคาถึง 8,000 เที่ยวบินคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าเที่ยวบินดังกล่าวมีกำหนดออกเดินทางระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่แควนตัสยังคงจำหน่ายตั๋วต่อไปนานกว่า2สัปดาห์โดยเฉลี่ยหลังจากตั๋วดังกล่าวถูกระงับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกลางยังคงเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับการปิดกั้นสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สไม่ให้ขยายการบริการในออสเตรเลียด้านวุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยมเจนฮูมกล่าวกับนายนิวส์ว่า นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีจำเป็นต้องมีคำอธิบายในการตัดสินใจที่เขามีส่วนร่วมในครั้งนั้นวันนี้วันพฤหัสที่31สิงหาคมรัฐมนตรีกระทรวงคุ้มครองแรงงานโทนี่เบิร์กมีกำหนดออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ว่าด้วยการคุ้มครองคนงานที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราวและต้องพึ่งพาทิปเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายคนขับรถส่งผู้โดยสารโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวและพนักงานส่งอาหารเป็นหนึ่งในคนงานหลายพันคนที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและการได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกฎหมายใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอัตราการทำงานล่วงเวลาและการจัดตารางการทำงานซึ่งอาจกระทบกับแรงงานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานรัฐมนตรีเบิร์กกล่าวกับสถานีวิทยุ ABC ว่ากฎหมายใหม่นี้มีเป้าหมายที่จะบังคับใช้มาตรฐานขั้นต่ำที่มีความสำคัญต่อคนงานที่ไม่มีอำนาจการต่อรองและมักได้รับผลกระทบจากค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท88สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท68สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่1กันยายนนะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด23องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด7องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด14องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด16องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยครั้งหรือ2ครั้งอุณหภูมิสูงสุด15องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆมากเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด27องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย31สิงหาคม2566ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะในรายการ SBS ไทยคืนนี้นะคะเรามีเรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่คุณพ่อในออสเตรเลียเกี่ยวกับวิธีรับมือกับความเจ็บป่วยที่ลูกๆอาจจะนำกลับมาบ้านจากศูนย์รับเลี้ยงเด็กนะคะในช่วงสัมภาษณ์ท้ายรายการก็จะเป็นเรื่องยอดนิยมประจำเดือนนี้ค่ะนำมาให้ฟังกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะพลาดฟังค่ะคุยกับคุณทองเนื้อก้าวอดีตผู้ประกาศข่าวสาวสวยจากเมืองไทยเล่าถึงชีวิตต้องสู้เมื่อย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียพร้อมกับเรามีเพลงเพราะๆขั้นรายการด้วยนะคะติดตามฟังกันในรายการ SBS ไทยคืนนี้ค่ะช่วงนี้มาฟังเรื่องของการลงประชามติในออสเตรเลียนะคะที่ตอนนี้มีการประกาศวันลงคะแนนเสียงออกมาแล้วค่ะ
เมื่อวันพุธที่30สิงหาคมนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้ประกาศว่าการลงประชามติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament จะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคม SBS News จึงได้ออกไปสอบถามผู้คนตามท้องถนนในนครเมลเบิร์นว่าพวกเขาคิดอย่างไรคุณเพนรีบัคลีย์ผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเปิดเผยว่าการลงประชามติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14ตุลาคมเมื่อวันพุธที่30สิงหาคมที่นครแอดิเลดนายอัลบานิซีได้ประกาศวันที่จะมีการลงคะแนนเสียงซึ่งจะตัดสินว่าคณะที่ปรึกษาต่อรัฐบาลในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อชนพื้นเมืองจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญออสเตรเลียหรือไม่ผู้คนที่วางแผนจะโหวตโนกล่าวว่าไม่มีความชัดเจนว่าคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองหรือ The Voice จะมีลักษณะอย่างไรและการยอมรับชาวพื้นเมืองออสเตรเลียในรัฐธรรมนูญนั้นไม่จำเป็น
I'm going to vote no. It's not very clear how it'll actually work and like what it's actually for and
หญิงผู้หนึ่งกล่าวว่าฉันจะโหวตโนเพราะมันไม่ชัดเจนจริงๆว่ามันจะทำงานอย่างไรและมีไว้เพื่ออะไรฉันคิดว่าไม่ควรมีชาวออสเตรเลียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีสิทธิ์มีเสียงต่อรัฐสภาเหนือชาวออสเตรเลียคนอื่น
ๆ No.
And why are you voting no?
We don't need it. We've got plenty of representation for Aboriginal and other people.
ชายผู้หนึ่งกล่าวว่าเขาจะโหวตโนโดยบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีคณะที่ปรึกษาเสียงชาวพื้นเมืองเพราะเรามีตัวแทนมากมายสำหรับชาวอบอริจินและอื่นๆเพียงพออยู่แล้วเราจึงไม่ต้องการเพิ่มอีกและมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดพวกเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเราเพียงพอชายผู้นี้กล่าวสำหรับผู้ที่จะโหวต yes กล่าวว่าคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament จะนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับชาวพื้นเมืองในออสเตรเลียในกระบวนการยุติธรรมสุขภาพและสิทธิที่ดินหญิงผู้หนึ่งที่จะโหวต yes กล่าวว่า
I'm going to vote yes because I think it's a start like there's a lot of work that needs to be done but that's a start I don't want it to stop there
เพราะฉันคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นมีหลายอย่างที่ต้องทำมากมายแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นและฉันไม่อยากให้มันหยุดอยู่แค่นั้นการเสียชีวิตของชาวอบอริจินระหว่างถูกควบคุมตัวความเหลื่อมล้ำเรื่องสุขภาพระหว่างชาวอบอริจินกับชาวออสเตรเลียคนอื่นๆเรื่องต่างๆไม่จบสิ้นมันมหาศาล
I know there's a lot of doubtamongst the Aboriginal community about whether it'll kind of stop them from doing anything further but I just feel like it's good to have a sense of optimism
ชายอีกคนหนึ่งที่จะโหวต yes กล่าวว่าผมรู้ว่ามีความข้องใจในหมู่ชุมชนชาวอบอริจินว่านี่จะยับยั้งพวกเขาไม่ให้ดำเนินการใดๆได้หรือไม่แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นการดีที่เราจะมีความหวังมีการมองโลกในแง่ดีและมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการยอมรับมากขึ้นทั้งในเรื่องสิทธิในที่ดินและอะไรทำนองนั้นส่วนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนที่ยังไม่แน่ใจกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้การลงคะแนนเสียงของตนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย
I'll vote yes but I don't think it's actually going to make as much difference as it should Having worked in the area of child abuse
หญิงผู้หนึ่งกล่าวว่าฉันจะโหวต yes แต่ฉันไม่คิดว่ามันจะสร้างความแตกต่างได้มากเท่าที่ควรจากการที่ฉันทำงานด้านการล่วงละเมิดและละเลยเด็กมีปัญหาบางอย่างที่ค่อนข้างฝังลึกดังนั้นมันต้องการมากกว่าความปรารถนาดีของประชาชนทั่วไปและไม่ใช่แค่การลงคะแนนเสียงทั่วไปเช่นนั้น
To be honest with you I haven't done enough I haven't done my researchI've got to read the statement to the heart
ใช่อีกผู้หนึ่งก็กล่าวว่าพูดตามตรงนะผมยังไม่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลมากพอผมต้องอ่านถ้อยแถลง statement from the heart ผมอยากเห็นสนธิสัญญาจากที่ผมเคยไปนิวซีแลนด์และได้เห็นสิ่งที่พวกเขาทำที่นั่นทั้งเรื่องผลที่ตามมาและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นผมยังคงหาข้อมูลอยู่ชายผู้นี้กล่าวการลงประชามติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14ตุลาคมชาวออสเตรเลียจึงยังคงมีเวลาที่จะหาข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นหัวใจของการอภิปรายเรื่องนี้คุณสามารถหาข้อมูลที่ครอบคลุมรอบด้านเกี่ยวกับการลงประชามติครั้งนี้ได้ที่ portal SBS Voice Referendum ไปที่เว็บไซต์ sbs.com.au/voicereferendum ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณเพนรีบัคลีย์ผู้สื่อข่าวของ SBS News ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะเรื่องการลงประชามติคณะที่ปรึกษาเสียงชาวพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14ตุลาคมสำหรับใครที่ได้สัญชาติออสเตรเลียแล้วและมีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะต้องทำให้แน่ใจได้ว่าคุณได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ข้อมูลการลงทะเบียนเลือกตั้งของคุณนั้นถูกต้องตามข้อมูลปัจจุบันนะคะคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ครอบคลุมรอบด้านเกี่ยวกับการลงประชามติครั้งนี้ได้ที่ portal SBS Voice Referendum ไปที่เว็บไซต์ sbs.com.au/voicereferendum ซึ่งก็จะมีข้อมูลเป็นภาษาต่างๆรวมทั้งภาษาไทยให้ได้อ่านกันนะคะช่วงนี้เรามีเรื่องราวน่ารู้สำหรับคุณแม่คุณพ่อที่ลูกๆอาจจะติดโรคมาจากที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กควรจะทำอย่างไรนะคะไปฟังกันค่ะ
ผู้ปกครองที่เป็นผู้ย้ายถิ่นนะคะหรือผู้ปกครองมือใหม่อาจจะกำลังกังวลถึงปัญหาในการที่จะฝากลูกไว้ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก Australia Explained ตอนนี้ค่ะพูดถึงปัญหาเรื่องสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในศูนย์และวิธีที่จะรับมือคุณรุจิกาธันวาผู้สื่อข่าวของ SBS มีคำแนะนำนะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะผู้ใหญ่ถิ่นนะคะมักจะขาดครอบครัวที่คอยช่วยดูแลลูกขณะที่ไปทำงานการศึกษาระดับปฐมวัยหรือ early childhood จึงเป็นหนทางในการที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถกลับไปทำงานได้ค่ะการฝากลูกๆไว้ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กนะคะหรือที่เรียกว่า child care หรือ day careจึงเป็นทางเลือกที่นิยมและยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กๆด้วยค่ะและการศึกษาระดับปฐมวัยยังช่วยเตรียมเด็กๆให้พร้อมเข้าเรียนทางด้านสังคมและด้านวิชาการเช่นกัน
Home is an environment where a child is having only couple of adults exposed to and a very safe environment.
บ้านเป็นสถานที่ที่เด็กๆจะได้พบเจอกับผู้ใหญ่ไม่กี่คนเท่านั้นแต่ในสภาพแวดล้อมของศูนย์ดูแลเด็กเด็กๆจะได้พบกับเด็กคนอื่นและผู้ใหญ่ด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เด็กๆอาจป่วยได้คุณหมออามีซาอีดุลลาแพทย์รักษาโรคทั่วไปหรือที่เรียกกันว่าแพทย์ GP นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีที่เมืองเมลเบิร์นกล่าวและแม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ที่เกิดในศูนย์รับเลี้ยงเด็กไม่น่ากังวลมากนักแต่บางโรคก็ติดต่อรุนแรงได้ค่ะ
The infections they do vary depending upon the time of the year mostly in winters most of the infections that we come across are mainly the respiratory illnesses such as the
การติดเชื้อจะแตกต่างไปตามฤดูกาลในฤดูหนาวการติดเชื้อที่เรามักพบคือการติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคหูน้ำหนวกฤดูร้อนมักจะมีผู้ป่วยเรื่องทางเดินอาหารคุณหมอซาอีดุลลากล่าวและจากข้อมูลของคุณหมอซาอีดูล่านะคะเด็กประมาณ 20-30 คน จาก100คนที่อยู่ในศูนย์รับเลี้ยงเด็กมักจะเจอปัญหาการติดเชื้อเหล่านี้ค่ะซึ่งมักเป็นการติดเชื้อแบบ self-limiting ซึ่งอาการสามารถทุเลาลงได้เองโดยไม่ต้องรับการรักษาแบบเฉพาะเจาะจง
I would say in about 90% of the cases they don't need any antibiotics and all they need is just a bit of parental education
เด็กๆประมาณ 90% ไม่ต้องรับยาปฏิชีวนะผู้ปกครองควรศึกษาเรื่องการให้ยาลดไข้เช่นพาราเซตามอลหรือไอบูโปรเฟนคุณหมอซาอิดูล่าอธิบายทางด้านคุณนิกิต้านะคะเป็นคุณแม่มือใหม่ที่มีลูกอายุ18เดือนและเพิ่งเริ่มฝากลูกไว้ที่ศูนย์ไม่กี่เดือนก่อนค่ะ
Our son goes to the center once a week. In that short a window, he has had two very bad cases of flu for which the GP prescribed.
ลูกชายของเราไปที่ศูนย์สัปดาห์ละครั้งและเขาก็ติดหวัดอย่างหนัก2ครั้งซึ่งแพทย์ GP ต้องสั่งยาปฏิชีวนะและสเตียรอยด์เพราะยาพาราเซตามอลและไอบูโปรเฟนไม่เพียงพอเขายังติดโรคมือเท้าปากด้วยมีตุ่มพองทั่วตัวไปหมดคุณนิกิต้ากล่าวคุณนิกิต้านะคะกล่าวต่อว่าประสบการณ์ดังกล่าวค่ะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วย
The biggest challenge we face is the frequent calls we get from childcare to come and pick the kid up even if all they have is just a runny nose which is
ปัญหาใหญ่ที่เราเจอคือการรับโทรศัพท์จากศูนย์ดูแลหลายครั้งให้ไปรับเด็กแม้ว่าจะมีอาการแค่น้ำมูกไหลซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างปกติเวลาอากาศหนาวในฐานะผู้ปกครองเราต้องหยุดทุกสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไปรับลูกและไม่สามารถพากลับไปเข้าที่ศูนย์ได้อีกหากไม่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ได้ป่วยเป็นอะไรคุณนิกิต้าเล่าการไปรับลูกจากศูนย์รับเลี้ยงเด็กในระหว่างเวลาทำงานอาจเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดของผู้ปกครองหากลูกป่วยบ่อยการขอลางานกับนายจ้างหรือการหยุดทำธุรกิจอาจเป็นเรื่องน่ากังวลของผู้ปกครองเช่นกันนอกจากนี้นะคะคุณนิกิต้ากล่าวว่าผู้ปกครองยังคงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่แม้ว่าไม่ได้นำลูกไปฝากไว้ที่ศูนย์เนื่องจากไม่สบาย
As new migrantsWe are not entitled to childcare subsidy and have to bear the full cost out of pocket.
This is 120. ผู้ย้ายถิ่นที่เพิ่งมาถึงเช่นเรายังไม่สามารถขอรับเงินสวัสดิการค่าดูแลเด็กหรือที่เรียกว่า childcare subsidy ได้และต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดราคา125ดอลลาร์ในกรณีของเราคุณไม่สามารถพาลูกที่ป่วยไปศูนย์ได้และคุณยังต้องจ่ายในราคาเต็มอีกคุณนิกิต้ากล่าวทางด้านคุณหมอซาอีดุลล่านะคะอธิบายถึงอาการที่บ่งชี้ว่าควรส่งเด็กกลับบ้านดังนี้ค่ะ
Just with the runny nose I don't think it's reasonable to send the child home if there are other signs of infection that are there
ถ้ามีแค่น้ำมูกไหลฉันไม่คิดว่าควรส่งเด็กกลับบ้านแต่หากมีอาการอื่นๆเช่นมีไข้ไอหรือเด็กบ่นว่าเจ็บคอหรือดูแล้วว่าเด็กป่วยอย่างเห็นได้ชัดฉันสนับสนุนให้ส่งเด็กกลับบ้านคุณหมอซาอีดุลล่ากล่าวสำหรับสัญญาณนะคะที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มเติมได้แก่ไข้สูงประมาณ 39-40 องศาเซลเซียสอาการขาดน้ำเนื่องจากน้ำมูกไหลท้องเสียอาเจียนหรือมีผื่นขึ้นคุณสันทูอธิบายว่าทำไมเด็กที่ไม่สบายจึงควรอยู่บ้าน
It is going to help the child and it is in the best interest of the child otherwise
มันจะช่วยให้เด็กดีขึ้นและเป็นผลดีกับเด็กเองไม่อย่างนั้นเด็กอาจป่วยหนักและผู้ปกครองต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาและการฟื้นตัวในขั้นนี้จะใช้เวลานานกว่าคุณหมอซาอิดุลล่ากล่าวการแยกเด็กที่ป่วยนะคะออกจากศูนย์เป็นหน้าที่ของการดูแลเด็กคนอื่นๆด้วยค่ะและควรล้างมือบ่อยๆและให้รักษาระยะห่างจากเด็กที่ป่วยเป็นไข้หวัดหรือป่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารคุณหมอซาอิดุลล่านะคะเสริมว่าโภชนาการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
Most of the time these kids are fussy eaters soThey are bound to suffer from nutritional deficiencies like iron deficiency.
เด็กที่รับประทานอาหารไม่ครบมักจะขาดสารอาหารเช่นธาตุเหล็กและวิตามินดีการรับประทานอาหารเสริมทั้งแบบเม็ดหรือแบบน้ำจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้คุณหมอซาอิดุลล่าแนะนำควรฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนะคะเพื่อควบคุมการติดเชื้อในหมู่เด็กเล็กและคนรอบข้างคุณสันทูอธิบายว่าศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ในออสเตรเลียมักสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลกำหนดค่ะ
Some parents opt not to get their child immunized then we have a different regulation and guidelines around that For example if there's a
ผู้ปกครองบางท่านไม่ฉีดวัคซีนให้เด็กซึ่งเรามีกฎและระเบียบในเรื่องนี้เช่นหากมีโรคระบาดในศูนย์เราแนะนำให้เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนอยู่บ้านเพราะพวกเขาไม่มีภูมิคุ้มกันคุณสันทูอธิบาย คุณสันทูนะคะยังแนะนำให้เด็กนะคะได้รับสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติเช่นสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นแทนการที่อยู่ในร่มเพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือ Australia Explained ตอนเคล็ดลับการจัดการกับโรคที่เด็กมักติดมาจากศูนย์รับเลี้ยงเด็กค่ะคุณรุจิกาธันวาผู้สื่อข่าวของ SBSรายงานและดิฉันชลดากรมยินดีนะคะ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะช่วงสัมภาษณ์คืนนี้นะคะนำมาให้ฟังกันอีกครั้งกับสัมภาษณ์ยอดฮิตของเดือนนี้ค่ะคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คนไทยหลายคนนะคะมีความฝันที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาฝึกภาษาหรือมาทำงานหรือมาใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณทองเนื้อเก้าคำพิมพ์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นที่ออกจากงานผู้ประกาศข่าวนะคะเพื่อมาทำตามความฝันอยู่ที่นี่ค่ะคุณเก้ามาเล่าให้ฟังนะคะถึงชีวิตของเธอที่ออสเตรเลียค่ะคุณเก้าต้องเจออะไรบ้างและเธอผ่านมันมาได้อย่างไรฟังบทสัมภาษณ์กับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะ
วันนี้เราก็อยู่ที่สตูดิโอนะคะกับคุณทองเนื้อเก้าคำพิมพ์ที่มาให้สัมภาษณ์เราที่สตูดิโอค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามในเรื่องของการที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียถามหน่อยค่ะว่ามาที่เมลเบิร์นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
ค่ะทำไมถึงเลือกที่จะมาเมลเบิร์นนะคะ
จริงๆตอนที่ตัดสินใจมาเรามีช้อยในหัวค่อนข้างเยอะนะคะหลักๆเลยก็คือจะมีซิดนีย์แล้วก็มีเพิร์ธแต่ทีเนี้ยเราก็มาลองเปรียบเทียบดูข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันทางเอเจนซี่ก็ถามเราว่าเราชอบอากาศแบบไหนอ่ะก็ตอบว่าอากาศหนาวเราก็รู้ว่าจริงๆซิดนีย์ก็หนาว แต่ว่าเรารู้ว่าเมลเบิร์นหนาวกว่าโอเคเราก็เลยตัดสินใจมาที่เมลเบิร์นค่ะหลักๆเลือกเพราะสภาพอากาศเลยค่ะ
เลือกเพราะสภาพอากาศชอบ อากาศหนาวเหรอคะ
ใช่ค่ะ
โอเคแล้วพอมาเลือกที่เมลเบิร์นเนี่ยมาที่นี่มาทำอะไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อย
มาเรียนแล้วก็มาทำงานค่ะจริงๆตัดสินใจมาที่ออสเตรเลียเพราะเหตุผลหนึ่งคือต้องการทำงานด้วยถ้าไปประเทศอื่นก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำงานนะคะที่เราดูมาหลายๆประเทศก็เลือกออสเตรเลียแล้วก็เลือกลึกลงไปก็คือมาที่เมลเบิร์นเนี่ยแหละค่ะ
อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ได้ทำงานดีแล้ว
ค่ะ
ทำไมถึงเลือกที่จะแบบ มาเรียนหนังสือใหม่ที่ในต่างประเทศล่ะคะ
อันนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่ หลายคนถามนะคะ อะไรทำให้ตัดสินใจมาที่นี่เพราะระยะเวลาที่เรามาค่ะมันเกินกว่าที่เราจะลาแบบแค่ลากิจหรือว่าลาพักร้อนแค่นั้นนะคะเพราะว่าก้าวมาที่นี่ทั้งหมด8เดือนลงเรียนคอร์ส6เดือนหลายคนถามว่าเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่แล้วทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เป็นระดับเมเนเจอร์อยู่แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาย้อนกลับไปที่ความฝันตั้งแต่ตอนเด็กเราอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเรียนต่างประเทศ อยากรู้ว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นยังไงการที่ตัดสินใจมาครั้งนี้ด้วยความที่อายุ30กว่าแล้วค่ะมันก็เลยโอ้มันอาจจะช้าไปหน่อยสำหรับคนที่ทำงานด้านนี้มาแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่า10ปีแล้วก็ตัดสินใจมาเพราะว่าจริงๆเรื่องของภาษาอังกฤษจริงๆก็อยากได้อยากพัฒนามากขึ้นแล้วก็อยากจะเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองเคยฝันไว้ในอดีตค่ะก็เลยตัดสินใจมาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยเพราะว่าออกจากงานทั้ง2ที่เลยค่ะแล้วก็คิดว่าการที่จะกลับไป ก็เอาความรู้เอาประสบการณ์ชีวิตตรงนี้ค่ะกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็เชื่อว่ามันน่าจะไปได้อีกน่าจะไปต่อได้ค่ะ
โอเคค่ะงั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามาอยู่ที่เนี่ยทำอะไรบ้างคะ
ก็หลักๆมาเรียนภาษาอังกฤษ6เดือนนะคะแล้วก็มาทำงานค่ะทำงานแล้วก็เริ่มต้นชีวิตเหมือนกับเด็กนักเรียนไทยทั่วไปที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาสมัครงานว่าเอ๊เราจะมาทำอะไรดีนะตั้งแต่แรกๆเลยค่ะก็หวานไปเยอะมากค่ะสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆที่เขามีให้สมัครตามอีเมลที่เขาประกาศตามหานะคะหลายตำแหน่งแต่ณตอนนั้นสิ่งที่เราทำได้ด้วยความที่ภาษาเราไม่แข็งแรงมากเราก็เลยตัดสินใจโอเคเดี๋ยวเลือกอาชีพนวดแล้วกันก็ไปโรงเรียนก่อนนะคะแล้วก็
ก่อนนะคะนวดนี่คือเรียนที่นี่หรือไปเรียนมาตั้งแต่ที่เมืองไทยคะ
เรียนที่นี่ค่ะ
อ๋อโอเค
มาเรียนที่นี่2สัปดาห
์ค่ะ
เลือกเรียนนวดไทยแล้วก็เริ่มต้นสายอาชีพนี้ทำนวดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราทำนวดไปสักระยะนึงเราไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเหมือนตามเป้าหมายที่เราต้องการจะมาใช้ชีวิตที่นี่เลยคือมันสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ในแค่ระดับหนึ่งแต่เราต้องการมากกว่านี้ก็เลยไปสมัครร้านอาหารก็ได้งานเป็นเด็กเสิร์ฟมาร้านอาหารเกาหลีค่ะอันนี้ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและอีกอาชีพนึงที่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกควบคู่ไปกับนวดเลยก็คือเป็นคลีนเนอร์ค่ะก็คือทั้งหมด3จ็อบด้วยกันที่มาที่นี่ก็หลายๆคนบอกว่าโอ้ manage เวลายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆวันหนึ่งเราเรียนใช่ไหมคะเราก็แค่เลือกวันละจ็อบแค่นั้นเองเราไม่ได้ทำแบบจบจ็อบนี้แล้วไปต่อจ็อบนั้นประมาณนั้นค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นชีวิตที่มาลองนึกภาพนะคะจากผู้ประกาศข่าวมาเป็นคลีนเนอร์มาเป็นเทอราพิสต์มาเป็นเวทเทสอย่างเงี้ยค่ะ
ใน3อย่างเนี่ยชอบอันไหนที่สุดคะ
ชอบอันไหนที่สุดหรอจริงๆชอบเวทเทสมากที่สุดเพราะว่าได้ติดต่อสื่อสารกับคนแล้วเราก็เป็นคนชอบพูดชอบคุยแม้ว่าภาษาอังกฤษเราจะไม่ได้แข็งแรงมากแต่ว่าเราอยากฝึกตัวเองด้วยอยาก improve ตัวเองด้วยแล้วก็มันก็รู้สึกผ่อนคลายดีนะคะเวลาคุยกับคนเยอะๆได้แชร์ได้เล่าให้ฟังว่าอ๋อเนี่ยฉันเป็นนักเรียนนะฉันวีซ่าสติวเดนต์แบบนั้นแบบนี้แต่ละคนก็จะมีโมเมนต์ที่แตกต่างกันบางทีเจอลูกค้าที่เคยไปประเทศไทยก็จะแชร์หรือว่าพูดคุยกันสนุกให้กันฟังอย่างนี้ก็มีค่ะ
โอเคค่ะงานไหนหนักที่สุดคะใน3อันนี้
หนักที่สุดคงเป็นคลีนเนอร์เพราะว่าใช้แรงเยอะ ใช้แรงเยอะแต่แทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ในการพูดคุยกับใครเพราะว่ามันเป็นการทำงานที่ต้องอยู่กับตัวเอง อาจจะเจอลูกค้าทักทายนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็เข้าไปทำงานหนักตรงที่ว่า1คือเราจะต้องไปทำความสะอาดบ้านทั้งหลังเราไม่เคยที่จะต้องมานั่งขัดส้วมบ้านคนอื่นแล้วเราก็มาเจอสภาพบ้านที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะอยู่กับมันหลายชั่วโมงการเดินทางก็เดินทางลำบากเพราะว่าเราไม่ได้เลือกบ้านที่ใกล้บ้านใกล้ที่พักของเราสักเท่าไหร่ก็เดินทางไป1ชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงกว่าบ้างค่ะประมาณนี้แต่ว่าถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างที่บอกว่าชอบงานเด็กเสิร์ฟมากที่สุดแต่ว่ามันก็มีความหนักของเด็กเสิร์ฟอยู่เหมือนกันมันก็ไม่ได้ต่างจากคลีนเนอร์เท่าไหร่เพราะก้าวจะต้องเดินทางไปทำงาน2ชั่วโมงค่ะจากบ้านของตัวเอง
เดินทางไปทำงาน2ชั่วโมง
ใช่จากบ้านนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่ซับเบิร์บอยู่ที่บรอดเมดโวส์เข้ามาฟินเดอร์ก็เกือบชั่วโมงละจากฟินเดอร์ไปที่โมเดอล็อกอีก1ชั่วโมงก็เป็น2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าวันหนึ่งก็จะต้องเดินทางไปและกลับ4ชั่วโมงเหมือนเราเดินทางจากกรุงเทพไปโคราชไปกลับไปพัทยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความหนักแตกต่างกันใช่ค่ะ
โอเคค่ะนอกจากเรื่องทำงานแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ
จริงๆมันมีปัญหาหลายอย่างมากๆลึกๆแล้วมันจะเป็นจิตใจของเราที่เรารู้สึกต้าน
คือ
การอยู่เมืองไทยด้วยประสบการณ์ที่มันมากกว่า10ปีกับสายงานอาชีพเราเวลาทำอะไรมันก็อ้อฉันเคยผ่านมาแล้วฉันทำได้แต่พอเรามาทำที่นี่อะค่ะเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องมาอยู่จุดนี้เรามาทำอะไรที่นี่นั่นคือความยากของจิตใจเราที่เราต่อต้านเราคิดเสมอในไมด์เซตในหัวเราอะเราคิดว่าทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้อะมันเลยต่อสู้กันคือเรื่องของการใช้แรงงานการใช้ร่างกายเราอะอันนั้นคือมันหนักในระดับหนึ่งแล้วแต่พอจิตใจเราดิ่งอะมันก็ทำให้ทุกอย่างมันดูยากไปหมดเลยนั่นแหละคือความยากในการใช้ชีวิตที่นี่มันอยู่ที่ mindset เราล้วนๆเลยค่ะ
แล้วผ่านมันมาได้ยังไงคะ
เราก็ต้องมีสติทุกครั้งที่รู้สึกดิ่ง รู้สึกดาวรู้สึกจมเราจะคิดเสมอว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรเราจะไปดูเป้าแรกที่เราตัดสินใจมาวันนั้นที่เราดีใจว่าวีซ่าเราแกนแล้ววีซ่าเราผ่านแล้วย้อนกลับไปดูว่าเป้าหมายหลักของเรามาเพื่ออะไรและถ้าเราไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วหรือว่าระหว่างทางมันเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เราก็แค่อดทนแล้วก็มีความคิดว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้เหมือนกับทุกๆงานที่เราเคยทำมาในอดีตเพราะว่าวันแรกเดย์วันของเรากับทุกสายอาชีพอะค่ะมันมีความยากเสมอวันนี้เหมือนกันการมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอยู่เมืองนอกมันยากงานที่เราไม่เคยทำมันยากแต่ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้มันก็จะมีจุดของมันที่พอเราทำไปได้สักระยะหนึ่งเราก็รู้สึกเราสบายใจเพราะเราคิดเสมอเลยว่าวันแรกที่เราตัดสินใจมาเรามาเพื่ออะไรเราก็เลยอดทนแล้วก็ทำให้มันสำเร็จลุล่วงตามที่เราตั้งใจอะค่ะ
เป็นการสู้ชีวิตอีกแบบนึงเหมือนกันเนา
ะ
ต่อให้มาสู้ที่ต่างประเทศก็ตาม
ค่ะ
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณทองเนื้อก้าวคำพิมพ์ที่มาเล่าถึงชีวิตในออสเตรเลียของเธอที่สตูดิโอที่เมืองเมลเบิร์นค่ะกับดิฉันชลดากรมยินดี
ทีนี้นอกจากเรื่องที่เจอปัญหาแล้วเนี่ยค่ะเรื่องประทับใจล่ะค่ะมีอะไรที่ประทับใจในเมลเบิร์นบ้างคะ
จริงๆประทับใจเยอะค่ะอย่างที่บอกว่าเราตัดสินใจมาที่เมลเบิร์นเพราะสภาพอากาศแต่มันจะมีความขัดแย้งกันนิดนึงตอนแรกมาได้2สัปดาห์เกลียดสภาพอากาศเมลเบิร์นมากเพราะมันแปรปรวนจะต้องดูอุณหภูมิทุกวันว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะแล้วมาถึงปุ๊บติดโควิดเลยติดโควิดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหพอร่างกายเรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ไหวมันก็เลยพานไปว่าฉันไม่ชอบสภาพอากาศแต่พออยู่ไปสักระยะนึงที่นี่อากาศดีมากค่ะพูดถึง air quality นะคะคุณภาพของอากาศคือดีมากจริงๆถ้าเทียบกับกรุงเทพหรือว่าเทียบกับประเทศไทยที่มันมีปัญหาหมอกควันแล้วก็ค่า AQI ที่นั่นคือมันไม่ดีเท่ากับที่นี่อันนี้คือเหตุผลหลักที่เราชอบมากๆว่าคนที่มาใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยโอเคเรื่องของการทำงานนั้นอีกเรื่องนึงเรื่องของการเรียนอีกเรื่องนึงแต่คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยอันนี้คือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มนุษย์คนหนึ่งควรที่จะได้รับเลยอะค่ะ
โอเคค่ะแล้วนอกจากเรื่องที่ประทับใจแล้วมีเรื่องอะไรที่ไม่ประทับใจบ้างคะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าคาดหวังว่ามาอยู่เมืองนอกเนี่ยอาจจะแบบว่าดูดีสวยหรูอย่างเงี้ยเรื่องงานเราผ่านมาแล้วแล้วมีเรื่องอื่นไหมคะที่เราจะไม่ประทับใจอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆหลักๆของก้าวนะคะที่ไม่ประทับใจแต่ก็อยู่ได้อะก็คืออย่างที่พี่เชอรี่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องงานที่ก้าวเจอก็คืออาจจะเจอในจ้างโกงค่าแรงอันนั้นคือเราก็ผ่านมาแล้วจุดที่มันจะต้องแบบดีฟดาวต่อสู้กันไปแต่ถ้าพูดถึงความเป็นเมลเบิร์นที่ไม่ประทับใจเท่าไหร่ด้วยความที่เราอยู่นอกเมืองแล้วเราจะต้องเดินทางด้วยรถไฟเป็นหลักรถไฟเสียบ่อยมากค่ะต้องนั่งบัสรีเพลสเมนต์บ่อยมากเราคือระยะเวลามันไม่ได้แบบวัน2วันแต่บางทีมันเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเดินทางลำบากแต่เขาก็คือมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะแต่แค่รู้สึกว่าอะถ้าเป็นการนั่งรถไฟต่อเดียวแล้วมันถึงคือมันจบเลยแต่อย่างที่ก้าวเจอเนี่ยค่ะก็จะมีบัสรีเพลสเมนต์ยังไม่จบมาดรอปอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ไปบัสแวนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
ต่ออะไรอย่างงี้เน
า
ะ
ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้บางทีมันก็มีปัญหาบ่อย คือระบบการขนส่งการคมนาคมของเขาดีนะคะแต่พอเป็นนอกเมืองหน่อยเนี่ยอันนี้เจอปัญหาบ่อยมากเลยค่ะ
เมื่อกี้ที่พูดว่าโดนโกงค่าแรงนี่คืออะไรคะ
คือเราตกลงกันด้วยค่าแรงที่ตัวเลขเท่านี
้อ่
ะแต่ว่าด้วยความที่เราคือเด็กนักเรียนมันไม่ได้มีหลักฐานหรือว่าเอกสารอะไรมันเป็นแค่คำพูดที่นายจ้างบอกกับเราว่าคุณจะได้รับค่าแรงเท่านี้ต่อชั่วโมงเราทำมาได้สักประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงินเราเท่าเดิมเราก็เลยมานั่งคำนวณเพราะว่าปกติเราไม่เคยคำนวณเลยมีวันนึงเราก็มานั่งคำนวณเรารู้สึกว่าตัวเลขที่เราควรจะได้รับควรที่จะเป็นเนี่ยมันหายไปก็เลยไปถามเขาก็บอกว่าอ๋อเขาไม่ได้ให้เราตามที่ตกลงไว้เขาเข้าใจแบบนี้มาตลอดว่าเป็นตัวเลขนี้เป็นสแตนดาร์ดแบบนี้มาโดยตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนี
่
ไหนคุณบอกว่าเรามีไทม์ไลน์เท่านี้นะคุณจะเพิ่มเงินให้เราแต่เขาไม่เพิ่มให้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันก็เป เป็นคำพูดที่ไม่เป็นไปตามสัญญาแล้วมันก็เป็นแค่คำพูดที่มันไม่ได้มีเอกสารหรืออะไรที่เราเห็นได้ชัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อรองกับเขาได้
อันนี้เป็นเรื่องอุปสรรคเรื่องภาษาด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ส่วนนึงค่ะคือเราสามารถสื่อสารกับเขาได้นะคะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครได้ง่ายแค่คำพูดอ่ะมันเชื่อใจไม่ได้เลยจริงๆแล้วยิ่งรู้ว่าการที่เราเป็นคนต่างชาติมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะเอาจุดนึงที่เป็นจุดที่ได้เอาเปรียบเราก็ได้
โอ้น่าสงสารก็ถ้าเกิดว่ามีคนฟังอยู่ก็เช็คดีๆนะคะ
ค่ะ
แล้วก็คุยกันให้ดีๆตกลงกันดีๆนะคะพอมาถึงจุดเนี้ยนี่จะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่คะ
วันพุธที่จะถึงนี้ค่ะ
โอเคนะวันที่ออกอากาศคือวันจันทร์ที่24กรกฎาคมนะคะจะกลับวันพุธนี้แล้ว
ค่ะ
เท่าที่มาอยู่เนี่ยตัดสินใจที่จะไม่อยู่ต่อ
ค่ะ
ตรงนี้ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทำไม
เหตุผลหลักๆเลยถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตที่เรารู้ว่าเราจะเป็นอะไรเราคิดว่าพาธเวย์ของการทำงานที่ไทยไปได้เร็วกว่ากับการอยู่ที่นี่พอด้วยอุปสรรคเรื่องของภาษาที่โอเคเรามาพัฒนาภาษาที่นี่ได้ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ดีพอที่จะสามารถสมัครงานตามที่เราต้องการของที่นี่ได้เราก็อาจจะต้องเป็นวีซ่านักเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีภาษาที่แข็งแรงหรือว่าจะมีแนวทางที่จะไปสมัครงานอื่นๆตามที่เราต้องการแต่ถ้าการที่กลับไทยก็ใช้ประสบการณ์เดิมที่เราทำตอนอยู่ไทยไปต่อยอดเส้นทางอาชีพของเราได้ไวกว่าได้เร็วกว่าแล้วก็รู้สึกสบายใจกว่าที่อยู่ที่ไทยด้วยค่ะคิดว่าแบบนั้นมันเหมาะสำหรับเรามากกว่าค่ะ
ค่ะเพราะว่ามันจะมีบางครั้งเนี่ยมันจะมีสถิตินะคะที่เขาก็พูดกันอยู่เหมือนกันว่าคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยบางทีมีโปรไฟล์มาดีแล้วแต่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม
่
อย่างเงี้ยเหมือนกันเนาะยังไงอยากให้คนที่ฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะอาจจะกำลังจะมาหรือว่าอาจจะอยู่ที่นี่นะคะเอานำไปปรับใช้กับในสิ่งที่จะเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าอาจจะกำลังจะปรับตัวการมาอยู่ที่นี่มันอาจจะมีเรื่องมีปัญหาอยู่ตลอดการที่เราจัดการกับปัญหาเนี่ยพี่ก้าวพูดไว้ได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะคุณก้าวนะคะได้พูดถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญของเธอค่ะการตัดสินใจที่เธอจะกลับไทยและข้อคิดเห็นกับคำที่ว่าใครว่าอยู่เมืองนอกสบายฟังบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของคุณทองเนื้อก้าวคำพิมพ์นะคะได้ในพอดคาสต์ของ SBS ไทยค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
ค่ะเพลงฤดูกาลที่แตกต่างของบอยโกศิยพงษ์นะคะขับร้องโดยคุณนพพรชำนิค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการคืนนี้ซ้ำอีกครั้งนะคะได้ที่ sbs.com.au/thai นะคะหรือฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะสำหรับวันนี้ SBS ไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใสและทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะและพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.
Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.